O to víc vám přeju a nám přeju všem, kéž nás Pán Bůh a Duch Svatý sklidní, stíší, ale taky osvěží. Ten čas, který teďka strávíme spolu, je takový osvěžující právě v tom, co potřebujeme. Já jsem vám slíbila už při svém prvním kázání, že vždycky na začátek něco odkryju z našeho rodinného života. Vím, že si dobře pamatujete, protože to často používáte Jakubovi, když mu chcete něco jako zpestřit, naše čtení, co to vypovídá, že? A dneska mám další věc. Potřebuji s vaší spolupráci ještě na začátek. Prosím, vy, kteří jste vyrůstali v adventních rodinách, ale je možné, že to znáte prostě úplně všichni. Znáte písničku Pozor, očičko, kam koukáš? Vyrostli jsme na ní, že? Potom je tam Pozor, ouško a ještě nožko a prostě všechno. Zkuste mi tak jako naznačit, abych věděla, ke komu mluvím, protože to je důležité. Jestli jste jako děti, nebo i teď ještě, tu písničku milovali, máte ji rádi, nebo jako dobré, dětská písnička, anebo ji nesnášíte. Takže kdo z vás ji má rád, tak prosím zkuste mi jako ukázat, nebo takhle, nebo pohoda. Jistě. Prosím vás, někdo palec dolů? Dobrý. Velký spor v naší rodině, v partnerství, v manželství, v rodičovství. Jaké děti budeme učit, jaké písničky budeme naše děti učit? Já jsem měla jasné, že to je tak krásné. Manžel Jakub to viděl jinak. Tuto gestepáckou písničku naše děti umět nebudou. Kdo už znáte Jakuba líp, tak on to doprovází i takovou dikci jednoho národa a předvádí tu písničku. A já jsem vůbec nerozuměla, o čem mluví, proč to tak vnímá, že to vůbec není pravda. Ale dobře, vzpomněla jsem si právě, jak jsem chodila na ty bonbonky, že jsem to měla v hlavě, že mě fakt Pán Bůh vidí. A tento týden, když se mě Jakub ptal, o čem budu mluvit, tak říkám, no, o gestepácké písničce a o tom, že to je přesně v Biblii velké povzbuzení, že to tak je pravda. A už to zase přišlo, já, druhých a podobně. Takže dneska je motiv písničky, ale zvládli jsme to musím říct, dobrý konec, jo. Objevili jsme Arku Noého, Pavla Kantora a další písničky, takže naše děti nemají žádné újmy, ale já si to přesto ráda zaspívám do dneška. Ale možná trošku jiný pohled bychom se mohli podívat na to, že nás Pán Bůh vidí. Znáte postavu jménem Bryna Herschel? Vím, že možná jste zaslechli někteří. Pokud ne, tak jsem moc ráda, protože chtěla bych vám říct něco o této ženě. Bryna Herschel pocházela z Běloruska. Příběh se odehrává na začátku století, ne našeho, minulého, a jako 19letá dostala lístek na loď od svého budoucího manžela Herschla, aby se vypravila za ním do Ameriky. Bryna se z Běloruska dostala do Nového Amsterdamu ve státě New York a začali spolu žít jako manžele. Pan Herschel, když žil ještě v Rusku, tak to byl velmi bohatý a uznávaný obchodník, dařilo se mu dobře a vnímal, že by to mohl ještě právě rozšířit do toho nového světa, do té Ameriky. Jenomže v Americe se mu nedařilo vůbec. K tomu měl ženu, kterou považoval za něco samozřejmého a neměl z ní úplně radost, protože mu rodila dceru za dcerou a po 6 dcerách konečně přišel vytoužený syn Izzy. On se stal hadrnář, to znamená, že táhal svůj vozík po cestách a hledal, kde by co našel, pak to dal do sběru, aspoň nějakou korunu, aby měl. Bryna za celý život od něho slyšela jediné oslovení. Hej ty. Je to dochováno, je to pravdivý zase příběh. A už si na to oslovení, na tu přezdívku, kterou si dala sama sobě, že se opravdu nejmenuje Brina, ale Hejty, zvykla. Chovali se k ní velmi špatně, hlavně manžel. Ten byl, ponižoval slovně, on sám často byl opilý a ona se starala o své děti, jak mohla, aby mohli přežít. Dělala to, co mohla. To znamená hlavně uklízela, držela, aby zajistila aspoň trochu obživu a trochu možný život své rodině. Byli Židé, takže poslala svého nejmladšího Iziho jednou za židovským řezníkem a říká, prosím tě, jestli zbyly nějaké kosti, daruj nám je. A pak několik hodin opakovaně vařila aspoň polívku z toho, jak vzpomíná její syn. Takhle žila desítky let. Z jejího syna se stal významný člověk. Izzy Herschel si změnil jméno a když vám ho řeknu, asi mnozí budete vědět a znát, na Kirka Douglase. Stal se známým hercem, ale nejenom hercem, známým producentem. Mezi jeho známé filmy patří Spartacus, ale pak založil i svoji filmovou společnost. A ta filmová společnost si dala jako první film, který uvede, a byl to megafilm, Vikingové. A pozval svou 74-letou matku na Times Square a najednou ta jeho matka, Brina, uviděla na tom největším průčelí na velký plakát, tedy ještě nebyly obrazovky, a objevilo se tam velkým písmem. Brina uvádí a pod tím napis Vikingové. Izzy, čili Kirk, poznal, kdo je jeho matka. On ji viděl, viděl ji tak, jak nikdo jiný, a svůj úspěch, svoji společnost a další roky založil právě na úctě k ní a vděčnosti a pojmenoval celou svou společnost po své mamince Brina. Desítky let neviděná, nyní sledovaná tisíci, statisíci lidmi. Nejenom na Times Square, ale kdokoliv šel do kina. Kirk umírá ve svých 103 letech a my mladším, nevím jestli ti nejmladším, známe syna Douglase a příběh je o tom, že někdo byl desítky let neviděn a pak byl viděn osobou, která žila vedle ní. Když se zeptám, jak to adventisté mají rádi, na přemýšlení, který příběh z Bible se vám vybaví, když řeknu to spojení, pozor, Pán Bůh tě vidí, anebo díky, že mě Pán Bůh vidí. Vybaví se vám nějaký příběh, o kterém bychom dneska mohli spolu přemýšlet? Tak. Chci vás pozvat do Starého zákona, do Genesis 16. kapitoly. A tam je příběh o jedné slečně ženě, manželce, o Hagara. Rychlý průzkum, kolik známe holčiček, žen jménem Hagar? V poslední době, kolem, v sousedství, v historii nebiblické? Je to chyba. Není to chyba? Hagar přece nebyla jenom ta, jak ji možná prezentujeme při vyprávění svým dětem, která dělala příkoří a povyšovala se. Hagar byl úplně někdo jiný. My se dozvíme dneska v tom příběhu, že to byl první člověk na zemi, který dává Bohu jméno, který ho oslovuje jménem. Tak, kdo teda byla? Hagar byla Egypťanka, když se podíváme do veršů. Dle předchozí kapitoly se dá usuzovat, že to byla přímo dcera faraona a Sara ji získala jako dar, když chtěl vyhladit faraon tam techtle mechtle ze Sárou. Víme, že v té době, kdy je v 16. kapitole ten příběh zachycen, žila už s Abrahamem a se Sárou 10 let. Já si myslím, že za 10 let už toho zjistíme o sobě mnohem víc, než to, že jsem brala ty bonbonky, že čteme každý Bibli s Jakubem jinak. Je dalý pán a řekneme si, co za 10 let, až se setkáme, víme o sobě, tak já budu vědět mnohem více o vás a vy ještě více. Za 10 let se fakt toho dá prožít hodně. Dá se prožít spoustu intimních věcí, pokud člověk pustí toho druhého k sobě a i vznikají ještě jiné vazby. Nejenom, že ona byla Egypťanka Hagar. Ona se tím pádem dostala do úplně jiného i kulturního života, i náboženského. V Egyptě, kde bůžek bylo téměř každé zvíře, poznává jediného boha. Díky komu? Díky těm svým dvěma šéfům, Sáře a Hagar. My známe dobře ten příběh, Sára měla zaslíbeno, že se stane s Abrahamem velkou rodinou, v předchozí kapitole je netrpělivá, nedochází k tomu a dává Hagar svému manželovi za ženu. My se někdy divíme tomu, prosím vás, v té době to tak muselo být. To byl přímo příkaz. Ten příkaz se nacházel v Chamurabího zákoníku, kde bylo napsáno a ustanoveno, že když nemá žena dítě a potřebuje zařídit potomstvo, přežití rodu klanu, musí dát svoji služku. Víme taky ten příběh moc dobře, že co se stalo poté, co Hagara otěhotněla. Její pozice ze služky se stala úplně jinou a došlo k rozepři. Kdybychom to četli v originále, tak pojmenování toho, jak se Sára chovala k Hagar, je zachyceno stejným slovesem, které vyjadřuje, jak se faraon choval k Izraelitům, když byli pod jeho nadvládou. Takže to muselo být hodně drsné. Hagar odchází do pouště, protože ví, že nemá šanci přežít. Když je v poušti, možná je tam takové vedro ještě větší, jak tady, kdo jste byli, tak se usadí vedle studny a čeká na svůj konec. A ve verši 7. čteme, že přišel Boží posel a našel ji. Když něco hledáme, znamená to, že jsme to ztratili. Boží posel hledal něco ztraceného a našel Hagar. Ve verši 8. ji osloví a říkají Hagar. Do té doby to byla pořád jenom hejty v uvozovkách. Když si čteme verše předtím, na Hagar se odkazuje jako ty jsi mi dal služku, tvoje služka, ta, co jsi mi dal. Poprvé ji oslovuje někdo jménem. Boží posel. Jaké to je, když nám někdo řekne jménem, někoho, kdo jsme neviděli, anebo co jsme si dneska říkali v sobotní škole, jaké to bude, až se setkáme tváří tvář a Bůh nás osloví přímo naším jménem. Pokladají dvě otázky. Všimli jste si toho? Odkud jsi přišla? Hagar, řekni mi, odkud jsi přišla. Hagar může zvolit různé způsoby odpovědi. Všechno je v pořádku. A jsem jenom unavená, sedím tady, úsměv na tvaři, všechno je dobré, hlavně neříct, co a jak. Může taky být tak překvapená, že řekne, proč se mnou mluvíš, jsi muž, neznáme se, nemluv se mnou. A víte, co dělá Hagar? Ona odpovídá, zdrhla jsem z domu své paní. A Boží posel to velmi dobře ví. On jí dává prostor, aby se otevřela a naslouchají aktivně. A ona mu opřímně říká, jo, jsem úplně v háji. A on jí pokládá druhou otázku. Kam jdeš? Kam kráčíš? Koho vádys? A Hagar, co mu odpovídá? nic. Na tuto otázku, kam jde, jaká je moje budoucnost, si pomyslí Hagar, no žádná, přece já jsem utekla do pouště proto, abych tady skončila svůj život a své utrpení. Ale Boží posel má pro ní budoucnost. A ta budoucnost je zmíněna těmito slovy. Narodí se ti syn. Ten syn pojmenuješ Izmael, což znamená Bůh slyší. A dej pozor, Hagar. Ten syn bude všechno to, co ty nejsi. Je tam napsáno, že bude divoký jako kůň. Hagar služka, ta v pozadí, úplně taková jako neviditelná, nechce, aby se na ní nějak více zaměřovalo pozornost. Bude nespoutaný, bude silný, rozhodně nebude otrok. Představte si, nevím, v jakém stavu a v rozpoložení se teďka nacházíte, anebo maminky, když čekají dítě, která maminka by netoužila slyšet od Božího posla, od Pána Boha ujištění, neboj se, dítě, které se ti narodí, nebude jako ty. Nebude ADHD všude, nebo nebude úzkostné. Něco, co nás trápí. A Hagar to slyší. Syn nebude sdílet stejný osud jako já. To je pro ní velká naděje. A to je taky důvod, proč chce přežít a proč se vrací. Když zažijeme něco krásného s Pánem Bohem, jak reagujeme? Co je pro vás blízké? Možná někteří složí píseň, báseň, možná čtou žalmy plné chvály, možná se o tom sdílejí. A jaká je reakce Hagar, když uslyší naději o budoucnosti, o přežití? To je to klíčové. Jako první člověk dává Bohu jméno a říká, ty jsi Elroj, ty jsi Bůh, který vidí. Ty jsi Bůh, který nejenom, že mě zná, oslovil mě jménem, ale ty jsi mě viděl za každé okolnosti. Elroj, Bůh, který vidí. S láskou, jako ten gestepák v přímilně vyložené písničce, ale který hledí se zájmem na tebe. Zase, zkusme si tak říct momentálně, jak bychom teď oslovili svého Boha. Řekli bychom Elroj, ale možná někteří z nás jsme tak zklamaní ze sebe, možná se i stydíme a možná by někteří řekli, ty jsi Bůh, který mlčí, ty jsi Bůh, který se asi zlobí na mě. Já bych řekla, možná ty jsi Bůh, který se trošku stydí a je zklamaný ze mě, protože. Ale pokud takhle pojmenováváme v srdci a v myšlenkách svého Boha, tak to není chyba Boha, ale špatně pochopené naší identity. Protože Bůh mě vidí, Bůh mě slyší a Bůh mě zná. Jak nabídnout ruku pomoc člověku, který je vedle nás? Jak začít vztah? Úplně jednoduchý návod. Někdy opravdu přemýšlíme nad strategiem, jak oslovovat lidi. Jak dělat akce, aby ten, kdo přijde mezi nás, se necítil ztracen, neviditelný. Příběh Hagar nám říká dvě věty. Odkud jdeš? Jaký je tvůj příběh? Čím žiješ? Co teď prožíváš? A druhá otázka je, kam jdeš? Co tě čeká? Jaká je tvoje budoucnost? Co se chystá? Možná, moji milí, v období prázdnin se budete někdy cítit jako ta podržtaška, co na táboře dělá neviditelné věci, ale všechno funguje díky ní. Možná se budete cítit jako ten, kdo není respektován, nebo naopak přesně druhý extrém. Ale poselství dnešního dne je, že Pán Bůh viděl Brinu, Pán Bůh viděl Hagar A Pán Bůh vidí i mě, tebe, a to je naše naděje. Amen.